Hea raadiokuulaja, mina olen religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar, olen Pereraadio Tartu stuudios. Me teeme saadet Hingevaod ja meiega koos on helipuldis Ilmar Sirkel. Tänase Hingevagude saate teemaks on võimust ja valitsemisest. Valitsemise teemad on kuidagi kuumad ja palavad, aga ma ei tahaks mitte tegeleda päevakajaliste küsimustega, vaid pigem selliste üldisemate ja saate lõpuosas ka igavikulisemate põhimõtetega.
Hingevaod.
Kui me räägime võimust, siis võim on tegelikult inimsuhete lahutamatu osa. Mingitel põhjustel ja võib-olla ka arusaadavatel põhjustel on võim kuidagi omandanud tänapäeval sellise negatiivse varjundi ja võib-olla ka sellise kahemõttelise tähenduse, aga võim ei ole midagi, mis oleks niisugune väga hea, aga samas inimsuhetes, me teame seda läbi ajaloo, on võim olnud ka üks ihaldusväärsemaid väärtusi, mille pärast on palju rabeletud ja mis seal salataga küllalt palju verd valatud. Kui me räägime võimust hingehoidlikust seisukohast, siis ma arvan, on kohane kõigepealt püüda aru saada sellest, mis asi võim on, kuidas see toimib. Rääkida ka võib-olla niisugustest võimu väärarengutest või väärtarvitustest või mis sõna me siin iganes kasutaksime. Ja saate lõpuosas me räägime siis ka sellest, mida pühakirja ütleb võimu kohta. On huvitav, et eestikeelses piiblitekstis ei räägita mitte niivõrd võimust, kui räägitakse valitsemisest. Aga selle sõna sisu väljendab tegelikult võimu omamist. Nüüd ma nimetasin seda, et võim kuulub tegelikult inimsuhete juurde ja me ei saa võimu mõõdet lahutada tegelikult ühestki inimsuhtest. Olgu see kahe inimese vaheline suhe, see võib olla inimese kuuluvus mingisse gruppi, aga see puudutab ka meie käitumist, elamist ja olemist üldse kodanikuna. Ja kui me nüüd küsime, mis asi võim on, siis psühholoogias on võimu määratletud väga erinevatel viisidel. Sulgudes võib öelda, et ei ole asja, mida psühholoogias ei ole määratletud vähemalt 100 erineval viisil. Aga kui me küsime, mis võim on, siis minule kuidagi keskeas hakkavad meeldima eriti sellised lihtsad definitsioonid. Et asi oleks selge ja me ei räägi mitte sellest, kuidas võim on määratletud, vaid võtame ühe minu jaoks lihtsama määratlemise ja see ütleb seda, et võim tähendab ühe osapoole võimet panna teist osapoolt tegema seda, mida too teine muidu ei teeks. Ja kui, kas varjatult või avalikult, rohkem või vähem survestatult, pannakse teist tegema midagi, mille peale teine ei oleks tulnud, mida ta ei taha teha või mida ta ei võta vaevaks teha, siis me saame öelda, et see ongi võim. Kui me küsime, kus siis võim avaldub, ta avaldub tegelikult meie igapäevases elus, näiteks alates laste kasvatamisest. Ma arvan, et on olemas niisugune asi, nagu vanemate võim laste üle. Kõlab tänapäeval väga halvasti. Muide, üks moodne pedagoog ütles mulle, et kaasaegses kasvatusteaduses puudub sõna kuulmise mõiste. Õigus on, aga sõna kuulmisest me ei räägi. Võim kuulub ka hariduse andmise juurde. Kui me õpime kas saksa keele verbi vorme või teoreemi tõestamist matemaatikas, siis meil on keegi selle ülesandeks antnud ja on koolisüsteemi või konkreetsemalt siis meie aineõpetaja võim meie üle. Ja samuti kuulub võim, mis tahes juhtimis- ja alluvussuhete ja ka kaas- ja koostöösuhete juurde. Nüüd see, mille abil üks osa pool suunab teise käitumist, hoiakuid, mõtteid ja suhtumist, võib olla väga erinev. Ja neid erinevaid vahendeid või meetodeid on siis hakatud nimetama võimuvahenditeks ja vastavalt räägitakse ka samanimelistest võimuliikidest, ehk me võime öelda siis vastavalt sellele, mille abil üks osa pool teist suunab tegema seda, mida too muidu ei teeks, vastavalt sellele me saame rääkida erinevatest võimuliikidest. Ja ma siin kohal toon välja siis 5 erinevat võimuliiki ja see loetelu ei ole ka päris lõplik, aga ta kuulub niisugusesse klassikalise võimukäsitluse rubriiki. Ja iga selle võimuliigi juures ma teen ka väikese niisuguse usulise äärmärkuse või allmärkuse, et mida siis see nii-öelda usulises kontekstis võiks tähendada.
Hingevaod.
Esimene võimuliik on eeskuju võim ja see tähendab nüüd ühe inimese või inimeste mõju võimu nende üle, kes tahavad temaga sarnaneda. Ja me võime öelda, et see võim on ühe inimese võim oma järgijate üle. Eeskuju võim kujundab järgijate seisukohti, käitumisviise, ellusuhtumist, käitumist ja vahel ka välimust. Ja kui te hoolega vaatate oma tutvusringkonnas ringi ja te leiate ühe niisuguse sügava õpilase ja õpetaja suhte, siis te võite õpilases tema õpetajat ära tunda isegi keha keeles. Nüüd eeskuju võimu eripära on selles, et see, kes võim omab või see, kes on eeskujuks, ei pruugi isegi seda teada ega teadvustada, et temal on võim teise inimese üle. Ja paljudel juhtudel ka suured õpetajad ei tegutse mitte selle nimel, et teise käitumis suunata või et seda võimu sisuliselt omada. Eeskuju võim on üks nendest võimuliikidest, mille kohta me võime öelda, et see omistatakse inimesele. Teised annavad selle. Ja kui me võtame inimestena suuri eeskujusid, küsime, kes meil tänases Eestis veel alles on jäänud, võib-olla Arvo Pärt oma vaimsuses ja rahulikkuses. Me leiame kindlasti ka kirjanike muusikuid, kes meile võiksid olla oma isikuga eeskujuks ja need inimesed omavad siis eeskuju võimu. Eeskuju võim on seotud ka moe ja moes olemise kategooriaga. Ma olen YouTube'ist jälginud, kuidas Elvis Presley fännid laulavad tema laule ja väga paljudel on ka Elvis Presley kehaliigutused, pakenpaardid ja muu juurde kuuluv. Nüüd kui me tuleme usulisse konteksti, siis ma arvan seda, et kristlase jaoks ootuspäraseks ja loomulikuks eeskujuks võiks ja peaks olema õnnistegija Jeesus Kristus. Tema õpetus, tema käitumisviisid, tema seisukohad, tema moraalsed hoiakud ja see on meie eeskuju. Ja nüüd mis juhtub? Juhtub see, et meil võib tulla ka ette eeskujude vahel valimise situatsioon. Inimese arengu uurijad on öelnud seda, et teatud arenguastmetel võib inimese jaoks saada suureks sisemiseks probleemiks või kriisi allikaks see, kui erinevad eeskujud omavahel kas on vastuolus või erinevad silmnähtavalt. Ja ma arvan seda, et ka oma eeskujude üle otsustamisel, ka selle valimisel, kelle järele me läheme, on see meie teadliku valiku otsus ja tänases maailmas Kristuse kasuks kui eeskuju kasuks otsustamine tähendab ka kas kellegi vastuotsustamist või kellestki loobumist. Nii et esimene võimuliik on siis eeskujuvõim, mis on selles mõttes pehme võim, et me ise omistame või anname võimaluse kellelegi olla meie eeskuju. Nüüd teine võimuliik on legitiivne võim Ja see legitiimne võim, me võime nimetada seda ka ametlikuks võimuks. See antakse meile ette rollide ja positsioonide poolt, mida me ühiskonnas täidame. Ja me ei pea rääkima siin politseist või päästeametist, kelle sõna tuleb kriisiolukorras kuulata, vaid legitiimne võim võib olla ka näiteks õpetaja võim. Õpilaste üle, kes peab tunnis korda pidama, ma mõtlen õpetaja peab korda pidama ja peab ka ainet õpetama. See võib olla seotud meie juhtidega, ülemustega, see on seotud ametliku asja ajamisega. Kui me läheme näiteks linnavalitsusse mingit luba taotlema, siis loa andjal on teatud õigus mingil viisil meie taotlus läbi vaadata ja me ütleme, et tegemist on siis ametliku võimu või ametliku korraga. Nüüd, mis usulist maailma puudutab, siis ametlik võim või kord on ka meil olemas, see tuleneb suuresti riigiseadustest, aga kõige lihtsam dokument on koguduse põhikiri. Olen olnud aastakümneid oma kodukoguduse juhatuse liige ja ma olen seda märganud, et kui tekivad kas kriitilised või rasked või keerulised valikusituatsioonid, siis on väga hea kraamida välja ja vaadata, mida ütleb meie põhikiri. Mida ütleb ta selle kohta, kes saab olla või kuidas peab käituma koguduse liige, mida peab tegema juhatus. Ja me võime öelda, et võt selles võtmes, nüüd ka sellel põhikirjal või sellest lähtuval juhatusel, on oma legitiimne võim. Ja me sellega igapäevi tegele ja niisugused, ütleme siis, et paber kraamitakse välja siis, kui tekib mingi eri olukord. Me igapäevaselt seda ju ei loe. Aga see ametlik võim on täiesti olemas ja oma olulist korrastavat rolli. Kolmas võimuliik peale eeskuju ja ametliku võimu on ekspertvõim. Vot need on need inimesed, kes omavad võimu teiste üle mingis valdkonnas. Ekspertvõim on äärmiselt huvitav. On mingi eriala asjatundjad. Need võivad olla näiteks keeleteadlased. Mõni aeg tagasi ma suhtlesin ühe psühhiaatriga, kes ütles, et ühes kollektiivis tekis inimese suhtes küsimus, et kas tal on vaimse tervise probleeme või ei ole. Inimene oli nõus, nad tulid tema juurde ja nad vestlesid, arstil on oma metoodika ja arst ütles, et minu järeldus oli, see inimene ei ole psühiliselt haige. Ja see, et teistele tundus mingi asi, kas kahtlane või imelik või isikupärane, oli siis nende maitse küsimus, aga ekspert ütleb, kuidas asi on. Nüüd ekspertidega on selline lugu ja minu arust selline hästi huvitav lugu, et eksperdid on situatsiooni põhised. Ei ole nii, et meil on söögitegemise ekspert ja autoparandamise ekspert. Muidugi, kui ma enda peale mõtlen, siis tegelikult on küll inimene või firma, kus ma käin oma autoga. Aga mõte on selles, et elu näite mängu laval. Meil võib tekkida väga palju erinevaid olukordi. Keegi sõidab autoga kraavi. Ma mäletan üks pereema, talle tulid külalised ja ta oli püsti hädas, ta ei jõudnud toitu valmistada vajalikus koguses ja kvaliteedis ja ajakätte. Ja tema sõbralik, usklik naabrinane tuli tema juurde, ütles näita välja kõik, mis sul on ja nad katsid ühe sõnaga välkkiirelt suurepärase laua. Ja kui selline situatsioon tekib, et meil on vaja kas tervise toiduvalmistamisega, aga võib olla ka vaimulikes küsimustes kiiret abi, siis see sama ekspert võib olla meil nii öelda püsivalt olemas, aga ekspert võim võib olla ka see, mis vallandub või avaldub vot selles olukorras. Ja muide on väga hea, kui meil siis need asjatundjad ekspertid on olemas. Ja ma võin oma elukogemusest öelda, et need inimesed, kes ka minu elus, võib olla ka koguduse või koguduste elus, keda ma olen näinud, kes on olnud vaimulikud eksperdid usulistes, jumala suhet puudutavates küsimustes, ma olen mõelnud, et millegi pärast minu tutvusringkonnas need inimesed isikutena või isiksustena ei ole olnud üldse niisugused, ma ei taa kasutada sõna, kas meeldiv või ebameeldiv, aga nad ei ole lihtsad inimesed suhelda. Üsna sellised karused, isikupärased, võib-olla ka kohati jäigad, põikpäised. Aga kui asi läheb tõsiseks, siis läbi aastate või aastakümnete on osatud pöörduda vaat nende inimeste poole, kellel on midagi öelda inimese ja tema jumala suhte kohta.
hingevaod.
On olemas ka edasi niisugune võimuliik nagu informatsiooni võim. Ja kaasaegses maailmas see muutub üha olulisemaks, üha aktiivsemaks. Võimu omab see, kes valdab informatsiooni. Ma olen ise elus paar korda täitnud ühte juhtivat ametikohta või rolli ja minu otsustest on sõltunud sadade, isegi tuhandete inimeste käekäik selles rollis. Ja ma olen tunnud seda väga teravalt, kuidas ma olen seotud nende inimestega, kuidas ma toetun nendele inimestele, kelle käes on informatsioon. Kes teavad, mis varem on toimunud, kes teavad, kuidas asjad käivad ja kuidas asjad käima peavad, kes teavad, kuhu minna, mitte minna, mida varem on tehtud ja kogu see teadmine on hindamatu väärtusega, kui sa tahad adekvaatselt käituda. Ja niisugune informatsiooni võim, ma arvan, puudutab inimesi usulisi suhteid ja üks kõige lihtsamaid viise selleks, minu arvates on Jumala sõna tundmine. Need inimesed, kellel on aru saamine või teadmine, informatsioon sellest, mida tähendab Jumala sõna, mida tähendab näiteks kas jüngerlus, teenimine, hoitus, allumine, on rikkamad kui need, kes kobavad pimedas või jutustavad ümber seda, mida nad ise arvavad. Ja viimane võimuliik, võib-olla see on kõige niisugune lähedasem sellisele tava võimukasutusele, on siis sunni võim. Ei taha, aga võim sunnib. Ja nüüd sunnivõimul öeldakse, et on see omadus, et ta mängib kahe, noh, kas näitaja või parameetri või üksuse või suurusega, ja need kaks sunnivõimu hooba on tasu ja karistus. Me saame inimest sundida siis, kui me peibutame teda präänikuga, ja me saame inimest sundida siis, kui me utsitame teda piitsaga. Ei taha, aga karistuse hirmus teen. Muide kõrvalpõikene olgu öeldud, et need, kes on uurinud inimese moraalset käitumist või seda, kuidas inimesed langetavad moraalseid otsuseid, ütlevad, et kõige elementaarsem, kõige primitiivsem moraalse käitumise tase on see, kus inimene käitub õigesti karistuse hirmus. Jätab varastamata mitte sellepärast, et varastamine oleks pat või pahe tema arvates, aga vangi ei taha minna. Ja sealt edasi tulevad juba järgmised tasemed, mis jaatavad printsiipi või põhimõtet. Ja kui me nüüd küsime, mis see karistusirm on, ka siis usulises kontekstis, siis tuleb välja, et Jumala kartuse üks mõõde ongi see teadmine, et Jumal võib karistada või nuhelda Jumala vallatuid sõnu, Jumala vallatuid tegusid, Jumala vallatud elu. Küsime, kui õilis või vooruslik see on siis ainult karistuse hirmust ja mitte armastusest käituda õigesti või Jumala kartlikult. Ja ma arvan, et ka see sunni võimu kategooria usulises maailmas on niisugune esmane või kõige algelisem või kõige primitiivsem tase. Ja kui inimese ainuke vooruslikkuse alus on hirm Jumala karistuse eest, siis me võime küsida, et kuivõrd see vooruslikkus siis ikka kas küps või tegelik või päris on. Võimuga on niisugune lugu, et võim kui midagi haldusväärset, mida inimesed tahavad. Öeldakse ka näiteks, et konfliktide üheks tekke allikaks või põhjuseks on võimu võitlus või tõenäoliseks või sagedasemaks põhjuseks on võimu võitlus. Võim on midagi väga magusat. On inimesi, kellel on väga kõrge saavutus ja võimu vajadus. Ja võimu janu ja võimu tundlikkus võivad võtta ka patoloogilisi vorme. Ja on kirjeldatud isiksuse tüüpe näiteks, kellel on omane pugeda ja lipitseda kõrgema võimu ees, aga olla äärmiselt julm, isegi sadistlik nende suhtes, kes siis on nii öelda nende võimu all. Ja nüüd selles kontekstis on võetud siis kasutusele üks niisugune mõiste, mille nimi on võimu korruptsioon. Korruptsioon iseenesest tähendab alt käemaksu võtmist kitselt või teatud niisuguseid kahemõttelisi või tagamõttega suhteid. Ja see võimu korruptsioon on nüüd niisugune nähtus, millel on antud oma sisu. Selle esimeseks või üheks märgiks on see, kui võimu omaja hakkab käituma oma parimate kõlbeliste veendumuste vastu selleks, et säilitada võim. Võt moraal kaob ära. Üks kõik mis, aga peasi, et õnnestub võimul püsida. Nüüd võimukorrektsiooni puhul juhtub niisugune asi, et inimene hakkab samastama ennast oma võimuga ja võimu hoidmine, täiustamine, kaitsmine muutub eesmärgiks oma ette. Kui me vaatame näiteks juhtide maailmas ringi, siis ma olen näinud juhte, kes kuidagi oma juhtivist tegevusest ka sellest organisatsioonist otse kui lasevad lahti. Nad on väga avatud ka nõuannetele, võib-olla ka järgmisele või tulevasele juhile selleks, et asi läheks edasi. Ja on juhte, kes klammerduvad ja tsementeerivad oma võimu ükskõik mis hinnaga. Nüüd võimukorruptsiooni üheks kaasnähteks on ka see, et inimesel tekib tunne, et organisatsiooni vahendid peavad teenima isiklikke heaolu. Võt see on niisugune olukord, kus nii öelda firma rahakott ja oma rahakott või mis tahes teise üksuse rahakott isiklik lähevad sassi, aga see ei pruugi üldse olla ainult raha, see võib olla ka aeg, tähelepanu, vahendid, mis tahes muud ressursid. Ja nüüd võimukorruptsioonil on väga huvitav nähtus on see, et kuulatakse vaid neid hinnanguid oma käitumisele, mis toetavad võimu ja kiidavad. See tähendab seda, et juhi rind on juba medaleid täis, aga siis korraldatakse ikka aktus ja talle veel riputatakse sinna kusagile revääri külge ka see kõrgeim autasu, mida täiesti ülekohtuselt tal siiani veel ei olnud. Ja juhtub ka võimukorruptsiooni puhul sageli see, et need, kellel on siis vähem võimu või on võimu alused, ei kuulu sellesse rivisse, nendesse hakatakse suhtuma üleolevalt ja nendega välditakse lähedust või jagamust. See on siis see teine klass inimesi, kellel meie siia esimese klassi üldiselt asja ei ole. Ja vahel, kui peaks see viga juhtuma, et ta siia satub, siis me meenutame talle, mis klassipileti ta tegelikult on ostnud. Võimukorruptsioon. Ma arvan, see on üldinimlik nähtus. Ja kui me vaatame ka usulisi juhte, kirikujuhte, või ka ise ennast, kes ma nagu nimetasin, olen aastakümneid koguduse juhatuses olnud, ega need asjad ikka päris võõrad ei ole ka. Kui sa harjud juhtima, pumpa juures olema ja tunned, et kui mina hoobu tõmban, siis laev pöörab, see asi nii öelda läheb lihas mellu ja tundub olevat väga, väga loomulik.
Hingevaod.
Nüüd, mida pühakiri siis ütleb nende asjade kohta? Võib-olla räägime kõigepealt võimust koguduses. Me teame seda, et kogudused kirikud on erineva juhtimiskeemiga ja mida nüüd pühakiri rõhutab? Toon siin vaid mõned näited, mis ei ole kindlasti ammendavad. Kui nendele küsimustele läheneda eksegeetiliselt, siis materjal oleks ju tegelikult väga palju. Aga esimese Korintuse kirjas 12. peatükis tuuaks esile mõte, et nii nagu ihu on üks tervik, ja sellel on palju liikmeid. Aga kõik selle ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda on ka Kristus. Ja minu arust on see nagu üks suur põhimõte. Jah, Jumala sõna ütleb, et anna au, kellele tuleb au anda. Öeldakse ka, et juhid on Jumalas seatud, aga see suur mõte on, et kõik on tähtsad, kõik on olulised. Ja kui siis pühakiri ütleb, et kui üks liige kannatab, siis kannatavad temaga koos kõik liikmed. Ja kui ühte liikmed taustatakse, siis rõõmustavad sellest ühtlasega kõik teised liikmed ja teie olete Kristuse ihu, iga üks omast kohast tema liikmed. Ja siin tegelikult niisugune võimu mõiste otse kui taandub, see on ühe ürituse nimel väljasolek, see on üks ihu olemine, kus igal liikmel suuremal ja väiksemal on oma väärtuslik koht ja veel enam selle sees toimub ka vastastikune mure ja rõõmu jagamine. Seega usulises või koguduslikus mõttes võim võiks asenduda hoopis venna armastusega. Paratamatult tekib meil ka küsimus, kuidas siis nende teiste võimudega hakkama saada. Ja Jumala sõna kutsub meid üle salluma ajalikule võimule, pidama korda, olema seaduse kuulekad. Aga Jumala sõna rõhutab ka meile seda, et ainult üks on teie juhataja Kristus. See tähendab seda, et valiku situatsioonis, kui tuleb valida inimliku korra või Kristuse vahel, tuleb see valik langetada teadlikult. Ja mõnigi kord ka uskmatu või jumalavainulik süsteem võib panna meid tegema tegusid, mida me ei saa oma parima usulise arusaama järgi õigeks pidada ja siis me oleme otse kui Daniel, kas tuli see ahju või lõukorda augu ohus. Küll aga õpetab selles samas kirjakohas pühakiri meid, et kes ennast ise ülendab, seda alandatakse ja kes ennast alandab, seda ülendatakse. Teie seas suurim olgu teie teenija. See tähendab seda, et missugused ka ei oleks meie valikud, kas siis ilmaliku ajaliku võimu vahel või Kristuse vahel, see peaks olema kantud Jumala kartlikust, teenivast hoiakust. Omaette lugu veel ma tuleks korra siis selle ametliku võimu juurde. Ja seal on väga ilus lugu piiblis, näiteks Markuse evangeeliumis, kus variserid kiusavad Jeesust ja küsivad nüüd, kuidas selle maksuga on. Ja Jeesus saab aru, et sellel küsimusel tegelikult on tagamõte ja siis Jeesus küsib rahamündi kohta. Kelle pilte kirja see on ja nemad, see on keisri pilt. Ja Jeesuse jutt oli üsna lühike. Keisri oma, antke keisrile tagasi ja Jumala oma, antke Jumalale. Ja kuni me elame selles maises elus ja selles ühiskonnas, ma arvan, et see võib olla ka võimu mõttes meile niisugune ilus põhimõte. Seda, mida keisrel on öelnud, seda tuleb täita ja talle anda, aga seda, mida Jumal on öelnud, tuleb Jumalale tagasi anda. Ja viimaseks, mida siis pühakiri ütleb nähtuse kohta, mille nimi on võimu janu? See magus tunne, et kui ma ütlen, siis nad teevad või jääb nii, nagu mina ütlen. Ja see küsimus võimust, aust, silmapaistvusest on tegelikult ilmselt ju sama vana, kui on inimkond. Ja ka Jeesuse lähedasemad jüngrid, Jakoobus ja Johannes astusid Jeesuse juurde ja ütlesid, õpetaja, me tahame, et sa meile teeksid, mida me iganes palume. Ja mida nad tahtsid luba meile, et me istuksime sinu kirkuses üks sinu paremal ja teine pahemal käel, aulist kohta. Aga see, kes istub pahemal ja paremal, kõige kõrgema kõrval, nendel on suur sõna õigus, nendel on suur võim. Ja Jeesus kutsus nad enese juurde ja ütles neile, te teate, et need, keda peetakse rahvavalitsejateks, peremehetsevad nende üle ja nende suured meelevallatsevad nende kallal. See tähendab, et inimsuhetes niisugune võimu kuritarvitamine ja võimu korruptsiooninähtused on olnud alati olemas. Aga Jeesus ütleb, et nõnda ärgu olgu teie seas, vaid kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teise teenija. Ja kui me vaatame ka ringi oma perekonnas, võibolla naabrite seas, töökohal ja ka koguduses ja võibolla ühiskonnas üldse, siis me kuidagi näeme seda, et ühiskonna sidususe sellise hea meelelise vaimu sageli tagavad ja seda suudavad hoida just need, kellel on teeniv meelsus. Mitte niivõrd valitsev, kui võid just teeniv. Ja ka just kriitsi olukordades ja rasketel aegadel võivad just nimelt need samad teenijad vaimud saada ka tegelikult võimu juurde, ekspert ka selle omistatud eeskuju võimu juurde, sest me tahame nende järel käia. Seega hea raadiokuulaja, ma soovin sulle mõnusaid võimu suhteid selle sõna kõige paremas tähenduses, eetilist käitumist võimu all, eetilist käitumist võimu omades, ja selle ära tundmist, et tegelikult meie eeskuju, kellel me tohime lasta võimu omada meie üle, see on meie õnnistegija Jeesus Kristus. Hea raadiokuulaja, ole väga õnnistatud. Stuudios oli religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar, helipuldis Ilmar Sirkel ja me rääkisime võimust ja valitsemisest.
Hingevaud.